ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Medicii de familie și-ar putea deschide cabinete particulare. În ce condiții și cât de atractivă este în fond această idee a guvernului? Opoziția extraparlamentară lansează o campanie prin țară prin care cere recunoașterea alegerilor locale din Chișinău și renunțarea la sistemul electoral mixt. Și cam fiecare luni, Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Diana Răilean.
Bună seara! Jurnalistul și fostul deputat Alexandru Petkov cere procuraturii din Chișinău să-l ancheteze pe primarul de Orhei Ilan Șor, pentru că acesta, citez, a amenințat mai multe persoane cu forța fizică și tortură și pentru că a folosit cuvinte umilitoare și ofensatoare la adresa demnității omului, am citat. Potrivit sesizării pe care jurnalistul a postat-o pe Facebook, Ilan Șor ar fi făcut aceste declarații la protestul de vineri, 20 iulie, când partidul său a organizat o demonstrație în privința opoziției pro-europene condusă de Maia Sandu și Andrei Năstase. În fața mulțimii, Ilan Șor, condamnat în primă instanță pentru implicare în frauda bancară, a spus că Sandu și Năstase îl împiedică să-i ajute pe oamenii simpli prin intermediul magazinelor sociale Merișor. Opoziția pro-europeană spune că magazinele ar fi folosite pentru manipularea alegătorilor înainte de alegerile parlamentare din toamnă. Mai multe ONG-uri pentru apărarea libertății media și-au exprimat astăzi nemulțumirea față de caracterul formal al investigațiilor Ministerului de Interne și Procuraturii Generale, Procuraturii Raionului Rezina, în cazul sechestrării tirajului săptămânalului regional Cuvântul. La începutul lunii mai, tirajul publicației a fost sechestrat în timp ce era transportat de la tipografie la poșta din Rezina, motivul invocat de poliție fiind lipsa foii de parcurs la șoferul care ducea ziarele. Autoritățile au anunțat începerea unei anchete interne în privința polițiștilor implicați, însă ONG-urile media constată că, citez, angajații poliției nu au fost sancționați, iar cazul ar fi fost mușamalizat, am încheiat citatul. În România, președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul pentru numirea în funcția unui procuror cheie în sistemul românesc de luptă contra corupției, în ciuda unui protest al procurorilor. Iohannis l-a numit în funcția de șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe scurt DICOT, pe Oliver Felix Bănilă, pe o perioadă de 3 ani la propunerea ministrului Justiției Tudorel Toader. Ager Press relatează că procurorii reuniți în adunarea generală a DICOT îi ceruseră lui Iohannis să nu accepte numirea. Avocata Irina Biryukova din Federația Rusă, care a transmis jurnaliștilor de la Novaya Gazeta imagini cu torturarea unui deținut într-o închisoare din orașul Iaroslav, a fost nevoită să părăsească țara din cauza amenințărilor în adresa sa. Anunțul a fost făcut de organizația neguvernamentală Verdictul Public, în cadrul căreia activează avocata. În videoul publicat de Novaya Gazeta vineri 20 iulie se poate vedea un deținut întins pe o masă și care este lovit cu bâta de un grup de gardieni. Un comitet de investigații din Iaroslav a anunțat astăzi că a reținut 6 persoane în legătură cu acest caz. Și președintele SUA, Donald Trump, a sugerat din nou că Federația Rusă nu s-a implicat în alegerile prezidențiale din 2016, după ce, în urmă cu câteva zile, a acceptat concluziile ale serviciilor americane de informații că Moscova s-a amestecat în alegeri. Într-o postare pe Twitter, astăzi, Trump a scris că predecesorul său, Barack Obama, a știut despre planurile Rusiei. Citez, de ce nu a intervenit? Pentru că totul este o mare farsă. Iată de ce a menționat președintele Trump. La scurt timp, după această postare, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, a nuanțat mesajul președintelui, precizând că Donald Trump s-a referit la o presupusă colaborarea campaniei sale electorale cu Rusia, nu la amestecul Rusiei în alegeri pe care a acceptat-o deja ca realitate.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Medicii de familie ar putea primi dreptul să-și deschidă cabinete individuale sau centre în cazul în care vor să coopereze. Proiectul de lege a fost aprobat vinerea trecută de guvern și urmează să fie acum trimis în Parlament. Proiectul de lege prevede, între altele, că prestațiile medicilor de familie care își deschid cabinete individuale vor fi achitate în baza contractelor pe care le vor încheia cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Cabinetul particular este o normalitate în zilele noastre, iar pentru premierul Pavel Filip, lucrurile sunt foarte clare. Citez, medicii care vor oferi servicii de calitate vor avea mai mulți pacienți, vor câștiga mai mult, a declarat Filip vinerea trecută. Rămân însă multe întrebări deschise. În primul rând, unde și în ce condiții pot fi deschise cabinetele? Cum vor fi plătiți medicii de familie? Cum își vor acoperi cheltuielile care vor decurge dintr-o privatizare și, în ultimă instanță, ce servicii ar putea primi pacienții în baza asigurărilor de sănătate pe care le plătesc deja? Tamara Greșteanu relatează.
Reforma promovată de autorități urmărește, între altele, așa cum a formulat guvernul prioritățile, atragerea cadrelor medicale tinere în localitățile rurale afectate de migrația specialiștilor. Absolvenții studiilor de rezidențiat ar urma să fie pe picior de egalitate cu medicii de familie din instituțiile locale și, în consecință, vor putea deschide cabinete individuale. Înseamnă asta că s-a dat undă verde practicii private? Deocamdată nu este foarte limpede. Proiectul de lege, care urmează să ajungă în Parlament, operează cu noțiunea cabinete individuale, cărora le atribuie dreptul să-și desfășoare activitatea în spații din cadrul instituțiilor medicale publice, în încăperi date în folosință de autoritățile locale sau în spații proprii sau închiriate. Datele statistice atestă un deficit alarmant de cadre medicale. Iată un exemplu elocvent. La Râșcani sunt lipsă mai mult de 50 de specialiști. Medicul șef al instituției, Nicolae Rusu, crede că posibilitatea deschiderii unui cabinet individual pare să fie o bună oportunitate, cu condiția că medicii vor avea liberă alegere când e vorba de statutul lor, pentru că deocamdată ar fi prea multe necunoscute în opinia sa. Nicolae Rusu notează că trecerea la această formă de prestare a serviciilor presupune și asumarea managementului financiar, inclusiv gestionarea unor nevoi curente, de pază și salubrizare.
Pe lângă activitatea medicală, o bună parte din timp o să răbească chestiile este administrative.
Acum, un medic care, de exemplu, dorește să-și deschidă un cabinet individual, dar nu poate face în cadrul centrului, va investi el singur din banii lui ca să facă acest lucru?
Aici și este călcâiul lui Ahile. Baza tehnico-materială, dacă să luăm așa, mai mult de 50% din clădiri nu corespund cerințelor actuale. Și, într-adevăr, pe instituție medicală e cere investiții. Adică, fără suportul statului, să vorbim așa la direct, fiindcă noi până când alți finanțatori nu avem, practic nu e real.
Nicolae Rusu crede că un medic care va hotărâ să se separe de sistemul existent va avea mari dificultăți la amenajarea unui cabinet fără importante investiții. Cum își vor recupera banii cei care decid să facă acest pas? Proiectul de lege prevede doar posibilitatea ca autoritățile locale să acorde bunurile necesare pentru desfășurarea activității, fără alte specificări. Proiectul mai stabilește că serviciile prestate vor fi achitate din fondul pentru asigurări în sănătate. Prin urmare, pacienții nu ar trebui să scoată bani în plus din buzunar. În aceste condiții, de ce ar vrea un tânăr specialist, așa cum presupun autoritățile, să deschidă un cabinet individual, în loc să activeze în condițiile de până acum? Profesorul Ghenadie Curochkin, președintele Asociației Medicilor de Familie, crede că astfel medicii vor avea mai multă libertate.
Aspectul ăsta ține de, spunem așa, independență profesională și independență de unele chestii administrative care firesc apar în colective mai mari. Să impună anumite reguli, să impună anumite reșim din necesitățile instituției. Instituția are anumit staff administrativ care trebuie întreținut. Are probabil unele suprafețe și încăperi de care de fapt nici nu are nevoie. Și lucrul este dispar când omul se ia încomodat o încăpere dintr-o comunitate.
Ghenadie Curocchin notează că acest tip de serviciu nu trebuie confundat cu serviciile medicale private, unde salariile medicilor se formează în cea mai mare parte din taxele pentru servicii achitate de pacient. El mai spune că proiectul de lege nu precizează ce procent din bugetul finanțării oferite de stat va fi direcționat spre salariu. În opinia sa, nu este clar și în ce condiții vor activa inițial cabinetele individuale, dacă banii vor fi oferiți în funcție de numărul de pacienți care își pot alege singur medicul de familie. Premierul Pavel Filip se arătase convins că tocmai acest lucru va responsabiliza medicii, anticipând că aceștia vor investi în calitate tocmai pentru a atrage cât mai mulți beneficiari. Experta în sănătate, Alana Merencu, spune că e puțin probabil ca medicii de la sate să se aventureze în organizarea propriilor cabinete, asumându-și nenumărate bătăi de cap. Ea numește proiectul autorităților drept inițiativă a unor visători incurabili, cu risc de perturbare și mai mare a unui sistem șubrezit de lipsa de specialiști. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Guvernul a mai anunțat și o serie de măsuri sociale care cer cheltuieli suplimentare importante, deși o parte din ajutorul financiar extern este acum blocat. Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu economistul de la Centrul Expert Group, Iurie Morcotulo.
6 inițiative sociale am numărat numai săptămâna trecută, vreo 130 de milioane de lei în plus pentru salariile profesorilor, alte câteva sute de milioane pentru majorări a salariilor pentru primari. Vor primi alocații mai mari și victimele represiunilor politice, nevoiașii pentru perioada rece a anului, ba chiar și un program social mai special, serviciu social de suport monetar a fost inițiat. Familii sărace vor primi câte 6.000 de lei ca să-și repare locuința, să-și cumpere alimente și așa mai departe. Spuneți-ne, cum apreciați dumneavoastră toate aceste sute de milioane? Sunt pe potriva bugetului din acest an?
Majoritatea, da, noi acestor programe, evident că noi salutăm orientarea lor socială, fie că salariile pentru bugetari, fiindcă sunt mici pensiile. De acord cu dumneavoastră că aici necesitatea de a mări alocările vine în contradicție puțin cu capacitățile bugetului, dar totuși trebuie să ne uităm care e situația reală cu finanțele publice. Cel puțin la începutul anului, dinamica încasărilor bugetare este pozitivă, peste așteptări, ceea ce permite autorităților să meargă mai activ în astfel de majorări, care sunt cel mai des sunt electorale, ca și în anii precedenți. Însă aici trebuie să ținem cont, indiferent că au fost atăiat, să spunem, asistența externă a Uniunii Europene, că spre deosebire de anii precedenți și de anii electorale precedenți, autoritățile sunt constrânse prin legea finanțelor publice, care nu permite să mărească deficitul bugetar din anul 2018 și mai mult de 2,5% din produsul intern brut. Asta cu excepția proiectelor finanțate din asistență externă.
Și dacă tragem linie, domnule Morcotilo, cum stau autoritățile cu aceste lucruri?
Anticipez că deficitul bugetar care a fost planificat la maxim posibil pe anul respectiv, aceste invenții sau inițiative, trebuie să le încadreze în aceste 2,5%. Și noi deja la sfârșitul anului o să le vedem dacă vor depăși sau nu vor depăși. Problema principală este că din istoria ultimilor ani observăm că aceste majorări destul de mari în anii electorali nu sunt respectate ulterior după ce trec alegerile, fiindcă autoritățile de obicei merg în anul electoral cu majorări destul semnificative de salarii, pensii, indemnizații sociale și în următorul 2-3 ani după alegeri până la următorul ciclu electoral ele pur și simplu sunt majorate la minim sau deloc nu sunt majorate.
Economistul de la Centro Expert Group, Iurie Morcotulo, de vorbă cu Liliana Barbaroș și interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, Vasile Botnaru discută cu analistul Iurie Boțan despre ieșirea din hibernare politică a unor personalități, precum primarul din Orhei, Ilan Șor. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dreptul tău și scriitorul Emilian Galaicu Păun cu o carte la pachet. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro. Tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Așa numită mișcare de rezistență națională Acum, din care fac parte opoziția extraparlamentară și PLDM, a organizat duminică un protest în raionul Criulen pentru validarea alegerilor locale din iunie de la Chișinău și abandonarea sistemului electoral mixt care ar urma să fie folosit în alegerile generale din toamnă. Lidera PAS, Maia Sandu, e citată de agențiile de presă cu declarația că protestul de la Criulen începe o campanie prin toată țara. Această campanie este și subiectul relatării Alei Ceapai.
Câteva zeci de persoane au mărșăluit pe străzile orașului Criuleni până la sediul Consiliului Raional, ce a fost declarat de către organizatori drept instituție captivă, fiind condusă de un exponent al Partidului Democrat de Guvernământ. Participanții la protest au atașat și o etichetă cu inscripția respectivă.
Să vă fie frică! Țara se ridică! Să vă fie frică! Țara se ridică!
Jos dictatura! Jos dictatura!
Maia Sandu a anunțat crearea la Criuleni a primei celule de rezistență națională, denumire anunțată în cadrul mitingului din data de 1 iulie. Structuri similare care să sprijine mișcarea protestatară în teritoriu vor fi create în toate raioanele, a spus lidera PAS.
Noi, de acum încolo, o să mergem în toate raioanele din țară. Cu toții ne mobilizăm pentru protestul din 26 august. Cu toții ne vedem acolo pentru a opri dictatura acestui regim corupt.
Liderul PLDM, Viorel Ciobotaru, a criticat invalidarea alegerilor locale din Chișinău, spunând că cetățenilor le-a fost îngrădit dreptul de a alege.
Ei ne-au lipsit de acest drept. Ei au făcut ca următoarele alegeri să nu mai are rost. Pentru că de astăzi este clar că alegerile din toamnă vor fi incorrecte și fraudate. Deci eu vă chem la unitate, indiferent de partid, indiferent de viziuni, indiferent de caracter. Unitate, stimați cetățeni! Unitate!
Unitate!
Analistul politic Vyacheslav Berbeka de la Institutul Viitorul e de părere că protestele în teritoriu anunțate de opoziția protestatară au drept scop nu doar mobilizarea unui număr cât mai mare de persoane la amplul protest programat la 26 august.
Sunt niște mișcări cu bătaie mai lungă. Scopul acestor evenimente este pentru a pregăti campania electorală din toamna acestui an. Este unul dintre instrumentele pe care pot să le implementez, să le aplice, fiindcă neavând instrumentele pe care le posede partidele la guvernare, evident, această cale a protestelor este una din metodele pe care pot să le folosească pentru a atrage atenția publicului, adică cetățenilor, asupra problemelor care sunt în societate.
Expertul observă însă că nu doar opoziția pro-europeană a intrat în febra electorală, dovadă fiind inclusiv acțiunile de contraprotest organizate de Partidul Șor sau de simpatizanții democraților care au încercat azi să împiedice un protest al platformei Da la Nisporeni. Între timp, Partidul Democrat de Guvernământ organizează în zile de vineri întâlniri a cetățenilor cu membrii guvernului și lansează diverse proiecte calificate de experți ca fiind electorale, cum ar fi cel al drumurilor sau programul Prima Casă. Următorul protest al Mișcării de Rezistență Națională Acum va avea loc marți la primărie împotriva construcției unui edificiu multietajat în locul cafenerii Guguță din centrul Chișinăului. Liderul Partidului Platforma Da, Andrei Năstase, voia să anunțe despre intenția de a organiza acest protest azi în fața primăriei, dar la orele dimineții acolo s-au adunat simpatizanții partidului Șor, care au protestat împotriva închiderii așa numitelor magazine sociale Mary Șor, anunțând iar drept țintă liderii opoziției extraparlamentare, chiar dacă aceștia nu au cum să decidă dacă vor activa sau nu aceste unități comerciale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum rubrica Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul la opinii și liberă exprimare ne aparține tuturor în egală măsură. Numai că acest drept, deși este vital pentru sănătatea unei societăți democratice, se oprește acolo unde încep alte drepturi la fel de legitime, cum ar fi dreptul la demnitate, la reputație și onoare, dreptul la propria imagine sau la siguranță publică. Convențiile internaționale spun clar că incitările la violență sau afirmațiile care sunt de natură să creeze sentimente de ură împotriva unor persoane sau comunități nu se încadrează în limitele acceptabile ale libertății de exprimare. O persoană responsabilă, mai cu seamă una publică, își drămăluiește opiniile pentru că și cuvântul poate dăuna, nu doar acțiunile. Discursul primarului de Orhei, Ilan Șor, care este lider al unui partid politic cu același nume, la un miting de protest organizat săptămâna trecută, a bulversat opinia publică. Dovadă stau reacțiile de pe rețelele de socializare. Omul de afaceri și politician anul condamnat de o instanță de fond în dosarul devalizării premeditate a trei bănci moldovenești, i-a atacat dur, amenințându-i cu răfuiala fizică pe reprezentanții opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase, dar și pe jurnaliștii care îl critică. Am încercat să aflu din discuții cu mai mulți experți cum poate fi calificat din punct de vedere juridic un astfel de limbaj. Dumitru Slusarienko de la Promolex spune că actualul cadru normativ al Republicii Moldova nu este în măsură să sancționeze cu duritate discursurile care incită la violență bazate pe criterii politice.
Acest tip de discurs este foarte periculos și îl trebuiește abordat nu doar prin prisma sancționării directe a cazurilor care apar, dar și a elaborării unor politici care să prevină astfel de situații pe viitor. Impactul, desigur, poate fi diferit de la concentrarea atenției publice și dividendele politice pe care le are politicianul care utilizează astfel de discurs, pentru că de obicei el șochează și atrage atenția publicului larg, până la înrăirea și promovarea unui grad mare de intoleranță în societate, care ulterior se revarsă asupra diferitor grupuri sociale.
Prima cale ar fi inițierea unei cauze penale, procedură care, în opinia lui Slusarenko, durează mai mult timp și care, chiar dacă va stabili un prejudiciu, nu va avea un impact prea mare la nivel de sistem și nici asupra politicianului vizat. O a doua cale ar fi sesizarea Consiliului Nediscriminării, care ar oferi recomandări și cere politicianului să prezinte public scuze. Avocata Doina Străesteanu susține că în acest caz ar trebui să se sesizeze procuratura, care să cerceteze declarațiile lui Șor sub aspectul de injurii pentru care sunt prevăzute pedepse cu amenda. Avocata consideră că procurorii ar trebui să ia în calcul și faptul că îndemnurile omului politic la răfuială fizică ar putea fi puse în practică de unii dintre susținătorii săi.
Mai mult văd problema în discursul său adresat către sursele mass media, către jurnaliști, către persoane active din societatea civilă. Pentru că în față de aceste persoane nu există nicio justificare pentru un politician care promite că odată ajuns la putere va aplica violență și va pune tot la loc, ignorând prevederile legislației în vigoare, inclusiv ignorând codul penal. Etapa deja este alarmantă.
Egalitatea în societate, justiția socială, echitatea socială sunt premise necesare ale dreptului la liberă exprimare. Dar a gândi și a vorbi liber nu este însă egal cu a spune orice, susține un alt expert, Sergiu Bozianu, care precizează că o persoană cu demnitate publică, cum ar fi Ilan Șor, trebuie să poarte răspundere pentru atacurile asupra presei bunăoară, care la fel cad sub incidența codului penal.
În acest context am putea reliefa două norme de bază care incriminează aceste fapte. În special, articolul 180 prim din codul penal, care stabilește că sentimentul intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică se pedepsește cu amendă de la 500 de unități până la 650, cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de până la 2 ani.
Mai mulți experți consideră că Ilan Șor, după ce aplică premeditat un limbaj agresiv care să-i aducă o mai mare aderență preelectorală, încearcă să exploateze ipostaza de victimă căreia pretinsa legitimă apărare îi dezleagă mâinile, dar și limba. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 revenim la subiectul protestelor de la sfârșitul săptămânii în discuția lui Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan. În România, Forumul Judecătorilor îi cere avocatului poporului să conteste la Curtea Constituțională o primă lege dintre cele care modifică radical organizarea și funcționarea justiției. Mai multe de la Sorin Șerp de la București.
După tergiversări, retrimiteri la Parlament și contestări la Curtea Constituțională, legea a revenit la Palatul Cotroceni și a fost promulgată vineri de președintele Klaus Iohannis. Acesta a simțit nevoia să le reamintească jurnaliștilor traseul sinuos al legii, ca retrimis-o la Parlament, ca cerut punctul de vedere al Comisiei de la Veneția și ca sesizat în mod repetat Curtea Constituțională în legătură cu neconstituționalitatea legii. Însă, avertizează el, finalul procedurilor de contestare l-a obligat să o semneze. Chiar și așa, căile de atac nu au fost epuizate, spune președintele. De pildă, în septembrie, când Parlamentul își reia sesiunea, aleșii ar putea reintroduce în circuit controversatele legi pentru a fi rediscutate și corectate așa cum cer cei avizați, adică membrii Comisiei de la Veneția și cei din cadrul Greco, al statelor care se împotrivesc corupției. Forumul judecătorilor nu a vrut să aștepte până în septembrie. În memorii lor, judecătorii inventariază în detaliu motivele pentru care pachetul de modificări ale legislației justiției trebuie reanalizat și eventual abandonat. Apelul la avocatul poporului este o tactică de prelungire a provizoratului legii pentru că o nouă contestare la CCR ar bloca procedurile de organizare judiciară din fașă. Avocatul poporului a transmis în ultimele 18 luni, de când durează tensiunile generate de Ordonanța 13 și lucrările Comisiei Speciale Comune, multe sesizări și contestații pe tema legislației justiției venite din partea opoziției parlamentare sau organizațiilor non-guvernamentale, însă niciuna din proprie inițiativă. Îl poate admite și cererea Forumului Judecătorilor, dar o și poate respinge, considerând că nu este întemeiată sau că nu intră în atribuțiile sale să o analizeze. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Calaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Înainte de a fi ajuns autor cu act în regulă, Pavel Păduraru era deja un personaj al vieții literare de la noi. În anii 90 făcea cenaclul Eugen Cioclea, apoi prima revistă literară web din Republica Moldova. La cea de-a doua sa carte de versuri se insinua în titlu, îmi pare că-s Păduraru, pentru că în cel de-al doilea roman, Moartea lui Igor Alexandrovici, paralela 45-2017, să-l regăsim printre personaje. Numele meu este Pavel Păduraru, eu sunt un criminal notoriu. Asta da intrare în scenă. Un jurnalist pur sânge de investigații, având fanteziile lui Goya din Capricii și umorul negru al lui Beckett din Molloy, asezonate cu ceva Harms și făcându-i cu ochiul prin personajul râjii lui Azazelul din Meșterul și Margarita Bulgakovian. Romanul lui Pavel Păduraru este un cocktail Molotov de fabricație artizanală ce îți explodează în mână de îndată ce îl deschizi. A murit cat. Ei și ce? Mare cat. Nimic nu-i ce pare a fi. De vreme ce moartea copilului a fost provocată de neglijența alarmantă de care au dat dovadă părinții săi, care nu au respectat higiena sexuală în procesul de concepere, adică tocmai faptul de a fi procreat, iar o fecioară e pe punctul să-și pregătească lista celor care o vor fecunda și vor lăsa sămânța în pântece în primele 3 zile după ce va fi femeie. Nu în ultimul rând, Pavel Păduraru, de data aceasta personajul, nu jurnalistul, se prezintă la secție de poliție și declară: eu am furat miliardul. Eu am fost coordonatorul, nu l-am furat numai eu. Anume eu și nu altul l-a sfătuit pe Plai și pe Fileu în ce fel să predea rușilor controlul asupra rezervelor valutare din țarcul nostru. Și așa, și tot așa, preț de 250 de pagini, redactate, s-ar zice, în tehnica aquaforte. Întrebarea este dacă o narațiune în răspăr mai e în stare să reașeze în temeiurile ei originare o lume dată peste cap. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cioina de la sanatate.info.
Ministerul Sănătății a cerut o anchetă pe cazul decesului fetiței din Sângerei, care s-a fi intoxicat cu medicamente și într-un final a fost transportată cu echipa SMURT la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. O comisie de la Institutul Mamei și Copilului, ultima instituție medicală din Moldova unde a fost spitalizată pacienta, investigează acum acțiunile efectuate de fiecare spital prin care aceasta a trecut, Spitalul Raional Sângerei și Spitalul Municipal Bălți. Decis, medicii de familie își vor putea deschide cabinet individual. Premierul Pavel Filip spune că astfel medicii vor avea pacienți mai mulți și vor câștiga mai mult. Se întâmplă după ce proiectul propus de autoritatea pentru dezbateri publice a fost retras, iar altul nu a fost prezentat opiniei publice. A intrat în spital cu doi rinichi și a ieșit cu unul fără să știe nimic. Medicul a scăpat de pedeapsă, deși instanța a stabilit că a fost malpraxis. Este vorba despre un medic urolog de specialitate care poate profesa liniștit în continuare, chiar dacă acum 8 ani a lăsat o pacientă fără un rinichi și nici măcar nu i-a spus despre acest lucru.
Și cu sănătate.info se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giorgescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.